Темата на днешната тема, свързана с масаж, е показания и противопоказания за правенето на масаж. Какво са показанията?
Это означает, когда массаж можно и нужно делать.
Това е когато масажът може, е добре да бъде направен и е необходимо да бъде направен.
А противопоказанията
са когато масажът
не стоит делать.
Не трябва да бъде направен.
Итак, показания.
Показанията.
Это умственная и физическая усталость.
Умствена и физическа отпадналост.
Также стресс.
Стреса.
У многих людей, когда они в таком стрессе, каком-то переживании.
Много хора, когато се намират стрес, имат някакво преживяване.
У них напрягаются мышцы шейно-воротниковой зоны.
Чувстват напрежение в мускулите в областта на шейната зона.
И мы уже говорили, что это нарушает кровообращение.
Вече говорихме, че това нарушава кръвообращението в главата. Особено пък се повлиява зле на венозният отток на кръвта.
И даже самый простой антистресовый масаж снимает застойное явление головы.
Даже най-простият антистресов масаж, който се прави на стол, че с него се отменя този, премахва този застой на, застой на кръвта в главата.
Также напряжение мышц может быть по причине однообразной нагрузки.
Също така напрежението може, в гърба може да се получи вследствие на някакви
еднообразни.
На еднообразни такива движения. Еднообразни движения.
Ну, например,
например,
когда человек весной выходит на огород и три дня не разгибается.
Да, да, когато, например, той отива на градината и три дни непрекъснато прави едно и също движение, това се получава на натоварване.
Одни мышцы напряжены, а другие наоборот расслаблены.
Така, едните напрягане става на едните мускули, а другите мускули пък точно обратното остават абсолютно незасегнати и недействащи.
Конечно, важно во время однообразной такой нагрузки делать противоположные упражнения.
Разбира се, в това време, когато се правят еднообразни движения и има натоварване на едни мускули, трябва да се правят, се правят периодични противоположни движения, които да натоварят друга група мускули.
Но и масаж тоже помогает.
Но също така. Но също така масажът помага за сваляне на това напрежение.
Когда в мышцах спины и шеи,
когато
есть такая скованность, масаж тоже.
Когато има скованост в областта на скованост на мускулите в областта на шията, на раменете, на гърба, също е добре да се прави масаж.
Когда мышцы становятся слабые и дряблые.
Когато мускулите са много слаби и просто вяли, отпуснати, тогава също е необходим масаж.
То есть когда человек мало нагружает свои мышцы.
Когато пък човека точно обратното малко натоварва своите мускули. Те постепенно отслабват.
Масаж може масажът, улучшить их тонус.
Масажът може да подобри тонуса.
Но как мы с вами говорили, он не заменяет физические.
Но както ние вече говорихме, той не заменя физическите упражнения.
Также масаж показан при плохом кръвообращении.
Масажът също така има показания при лошо кръвообращение.
Когда у человека мерзнут руки и ноги, например.
Например, когато има замръзване на ръцете и краката в човека.
Масаж способен улучшить кровообращение, но опять же не заменит физическое.
Масажът може да подобри кръвообращението, но да не замени, но не може да замени физическите упражнения.
Я помню, у нас на школе была одна девушка из Монголии.
Помним си, че при нас в училището имаше едно момиче от Монголия.
И я показывала на ней массаж ноги.
Показах ей масаж на крака.
И И сутки спустя она чувствовала разницу в температуре одной и второй ноги.
И всъщност тя чувстваше разлика в температурата на единият и на другия крак.
Та, на которой делали масаж, она была горячее.
Значи този крак, на който бил правен масажа, бил по-топъл, отколкото другият, на който не е.
Спустя сутки.
Всъщност, даже след един час. След един час. Да. Денонощие. 24. Да. След 24 часа. Да.
Следващите показания это фибромиалгия.
Следващото показание, това е фибромиалгия. Фибромиалгия. Ага.
Що е такое?
Фибромиалгия. Какво е това? Какво е това? Искам да кажа.
Фибро – это связки, сухожилия.
Фибро – това са връзките с сухожилията.
Мио – это мышцы.
А мио – това са мускулите.
Алгия – это боль.
Алгия – бол. Бол. Бол.
Это означает боль в мышцах, связках, сухожилиях.
Значи болест на мускулите, връзките и сухожилията.
Не болест. Фибро, а
фибро.
Фибро.
Фибромиалгия. Фибромиалгия.
Да.
Фибромиалгия.
Очень часто встречаются как чувствительные точки, так и болевые.
Много често се срещат така, както чувствителни точки, така и болезни точки. Кои?
Ещё называют тригерными точками.
Ага, които се наричат така наречените болезни точки, които се наричат тригерни точки.
Тригерные точки это когда при прикосновении к ним человек чувствует острую боль.
Това означава, че когато при съприкосновение с тази точка и на лек натиск, веднага чувстваш болка.
А тригерная точка это когда при давлении на нее человек чувствует боль.
А тригерната точка, значи едната точка, която е чувствителната точка, само при допир, нали, която е, чувстваш болка, а тригерната точка е когато при натиск чувстваш болка.
Такое ощущение, как будто кто-то шило вставляет.
Значи такова чувство имаш, такова усещане има човекът, става въпрос за тригерната точка, която е, има чувството, че шило влиза навътре, при натиск.
Следващото показание это паралич и атрофия
мышц. Следващото показание това са паралич и атрофия на мускулите.
Когда възникает у людей паралич?
Кога при хората възниква паралич?
Например, когда есть инсульт.
Парализа. Например, парализа възниква, когато имат инсулт. Преживели инсулт.
Если есть кровоизлияние в мозъка,
ако се получи запушване в мозъка или кръвоизлияние, кръвоизливи, то тогава противоположната страна на тялото се парализира.
Или же если повреждается позвоночный столб.
Или ако се или ако е повреден гръбначният столб
и спинной мозък.
И гръбначният мозък.
Если это повреждение на уровне грудного отдела.
Кто?
Повреждение.
Ако повреждението е нарушено, защото
грудно.
В областта на гърдите, на гръдната, да, част. То тогава по-надолу се получава парализ на тялото.
Если в шее,
да. Ако в областта на шията има повреждане на гръбначния мозъчните нерви, то тогава стълб, то тогава цялото тяло се парализира и ръцете и краката.
Масаж полезен при
этом. И тогава масажът е полезен при това.
Следващото показание это бессонница.
Следващото показание това е безсъние.
После хорошего успокаивающего масажа человек может уснуть прямо во время масажа.
Ага, след успокояване веднага човекът може да заспи след масажа. Да.
Следващото показание.
Множествена склероза е следващото.
Помните строение нервной клетки.
Помните ли си строежа на нервната клетка?
Помните, у нее есть тело, есть короткие трусы.
Има тяло и краткие израстъци.
И есть один длинный отросток.
Има един длинен израстък.
Аксон.
Който се нарича аксон,
по
който нервният импулс се предава на другите клетки.
Вокруг аксона есть такие, похожие на колбаски, клетки.
Около аксона се намират така наречените миелинови влакна.
Что происходит при рассеянном склерозе?
Какво става при множествената склероза?
Вот эти миелиновые волокна, тези
миелинови влакна, които се намират около този аксон, започват да се разрушават.
Это аутоимунное заболевание.
Това е автоимунно заболяване.
И при этом наша собственная имунная система может разрушать наши собственные ткани.
При това заболяване собствената ни имунна система се обръща срещу нашите тъкани и може да ги разрушава.
Представете в каком конфликте человек должен быть сам с собой.
Представете ли си в какъв конфликт трябва да се намира човек сам за себе си, за да може да се разрушава собственото тяло.
И електрически импулс.
Електрическият импулс
не доходит до места назначения.
Не достига до места предназначението.
Он теряется где-то.
Той някъде се загубва.
Мозък дава команда руки взять что-нибудь.
Мозъкът дава команда на ръката да вземе нещо.
А рука не слуша.
А ръката не слуша.
Мозък дава команда на ноги идти.
Мозъкът дава команда на крака, на крака да отива, но крака не може да тръгне.
Потому что нервный импульс не доходит.
Това е защото нервният импулс не отива до.
Масаж тоже показан при этом
заболевание. Масаж също, масажът е добре да се прави при това заболяване.
В рассеянном склерозе мышцы часто очень такие спазмированные.
Този вид множествена слова, множествена склероза, често пъти мускулите са, защото са, те са свити.
У нас был один такой случай в санаториуме.
Имахме един такъв случай в санаториума.
Когда к нам приехал один молодой человек,
който имаш, дойде един млад човек
на каталку.
На количка, инвалидна количка.
И он был болен.
Той беше болен от тази склероза.
Но он настолько был восприимчив.
Но колкото е бил по-възприимчив.
И послушен и рекомендации.
Послушен на тези препоръки, които му се предаваха.
Мы помним случай, когда обычно утреннее вдохновение у нас проходит на втором этаже.
Обикновено утреннето бдение у нас е на втория етаж.
Холе.
В един хол.
А он сидел всегда внизу на первом этаже в своей коляске.
А той винаги в своята количка бил на първият етаж.
И однажды после утреннего вдохновения.
Веднъж след утреното бдение.
На котором говорили об исцелении расслабленного.
На което говориха за изцелението на паралитика.
Он встал и пошел.
Той станал и тръгнал.
Он держит за перила.
Държайки се за парапета.
Поднялся на несколько ступеней.
Се преместил на няколко стъпки.
До поворота лестницы.
До хода на стълбището на етажа.
На следующий день он повторил. Самое прошел боль.
След това той продължил по-нататък да ходи.
На следващий день еще
дальше. На следващий ден още по-нататък.
А потом он сам начал подниматься и садиться наверх.
И после той сам започнал да си скачва по стълбите, да отида на втори етаж и да.
Но той човек бил настолько открит.
Той бил толкова открит.
Если говорили делать зарядку, то он сделал зарядку в инвалидной коляске.
Когато указваха да прави гимнастика, той сидял
Что он только мог.
И правил това, което наистина могъл. Правил всичко, на което бил могъл. Бил способен да направи.
Нам после этого приехали люди из Дальнего Востока.
След този случай. След този случай дошли хора от далечният изток. Това е на другия край на Русия, там където е по-близо до Америка.
Они сказали, мы слышали, что здесь больной с рассеянным склерозом встал и пошел.
А ние чухме, че един болен с от множествена склероза станал и тръгнал. Как става това? Ние не можем да не разбираме.
Божий метод исцеления очень прост.
Ами Божият метод на исцеление е много прост.
Но он идет через послушание Божьим законом.
И той върви след послушване на Божия закон.
А масаж это дополнительное средство.
А масаж това е допълнително средство.
Оно помогает.
То помага.
Но не является главной причиной исцеления.
Но не се явява като главната причина за исцелението.
Следующее показание это исцеление осанки.
Следващото това е при изкривяване, някакви изкривявания на стойката.
Какви бывают изкривления осанки?
Какви са изкривяванията?
Кифоз.
Кифоза.
Да.
Ето по този начин е стойката.
Или это лордоз.
Лордоза.
Сильная вогнутость в области поясничного.
Много силно изпъкнала.
Или если смотреть фронтально, это боковое изкривление.
Странично изкривяване. Сколиоз. Сколиоза. Странично изкривяване.
Масаж показан при всех видов.
При всичките вида изкривявания на стойката може да запишете показания за масаж.
Специфичен.
Да. Но пак специфичен масаж. Специфичен масаж за този.
Опять же, причина этого может быть...
Причина за това може да бъде...
Слабост мышц.
Слабост на мускулите.
Например, если это кифоз.
Ако това е кифоза.
Это слабост мышц спины.
Това е слабост на мускулите в областта на гърба. Ако е
слабост мышц живота.
Лордоза, това е слабост на мускулите в областта на корема.
При
сколиоза, често,
это неправильная осанка,
това е неправилната стойка. Например, когато неправилно се носят тежести, се изкривява стойката.
И опять же, разный тонус мышц.
И повлиява на разтонуса на мускулите.
Если позвоночник изкривляется вот так вот.
Ако, например, се изкривява по този начин гръбначния стълб, както сега
показвам. С этой стороны. Мышцы какие будут?
Какви ще бъдат от тази страна мускулите?
Они будут растянуты.
Те ще бъдат
разтегнати. А с этой стороны они будут напряжённые, спазмированные.
А от другата страна ще бъдат с спазъм.
Поэтому масаж должен быть направлен на расслабление этих мышц.
Значи масажът трябва да касае разслабването на едните мускули и тонизирането на другите, които са обпрегнат. Следващите показания за масажа. Това е проблеми с храносмилането и изпразване, да, изпразване на дебелото черво. Да. На червата, да. На червата. Значи при нас има много също хора, които идват с проблеми, свързани с храносмилането. Винаги те хора, да, има, които страдат от нередовна дефикация, така се казва на медицински или дефикация. Други нямат изхождане, имат 1-2 пъти в седмица.
Представете ли за столько времени организм отравляет?
Представете ли си, през цялото това време организма се отравя?
Каково бывает их удивление, когда через несколько дней у них налаживается стул?
Представете си какво е удивлението, когато след няколко дни отново се възвръща нормалната дефикация. А масажът отново мога да кажа, че играе второстепенна роля. Първата първостепенната играе принципите на здравето.
Когато
идват в санаториума,
они переходят как бы на вегетарианскую диету.
Те идват, минават на вегетарианска диета,
которая много клетчатки.
Която има много целулоза, която стимулира работата на червата и очистването.
Также они их побуждают пить больше воды.
Те биват подбудени да пият повече вода.
А клетчатка, она удерживает воду и не дает ей всасываться в толстом кишечнике.
А също така, целулозата фактически като един абсорбатор, който поема водата. И точно това не задържа, не позволява да се задържат изпражненията в областта на дебелото черво и затова точно изпражненията не са твърди, а меки.
И их побуждают ходить.
Хората биват подбудени да се разхождат. Какво? Да се разхождат. Не. Да се разхождат. Да.
А уже такие процедуры, как контрастные припарки на животных.
А също така има и такива процедури, като контрастни запарквания, които казва се...
Не масажи,
а... Лапи, контрастни лапи, които се поставят. Да. Компреси, да, контрастни компреси. Плюс масаж, комбинация с масаж. В областта на корема. Това спомага.
Следващото показание.
Това е болка в областта на главата.
А также напряжение глаз и головная боль, связана с ним.
Това е
головная боль.
Да.
Напряжение глаз.
Напряжение на очите.
И головная боль, связана с
ним. Напряжение на очите и главоболие вследствие на това напрежение от на очите.
Следващото е боли при месечни.
Това е болка при менструация.
При этом масаж живота в виде поглаживания.
При тази болка масажът се заключава в поглаждане тук в областта на долната част на корема. Продължение на 10 минути. Това успокоява болката.
При этом допълнително тепло в ноги.
Поставя се топло на краката допълнително.
И
също така в долу в областта под корема.
Но это не в тот момент, когда уже менструация в разгаре, когда начинается и спазмы.
Но това не е когато менструацията е в кулминацията, а когато е в началото и започват спазмите. И тогава се прави масаж.
Также хронические възпалителни процеси, такие как артрит, неврит.
Хроничните възпалителни процеси, като артрит, неврити, в необострена фаза.
Артрит – это възпаление суставов.
Артрит – това е възпаление на ставите.
Неврит – възпаление нервите.
Неврит – възпаление на нервите.
Запомните, не в острой
фазе. Но запомнете, не в острата, а в хроничната фаза. Значи не в обострената фаза.
Следващото
е разтягане.
Чего?
На какво? На различни връзки, сухожилия, мускули.
Но не сразу после травмы.
Но не веднага след травмата.
А через сутки.
А чрез след денонощи или 2-3 денонощи.
То есть възстановителен период.
Значи възстановителен период. Тук трябва да спрем.
Если, например, растяжение сухожилий произошло здесь.
Ако има, например, разтягане на сухожилието тук в областта на китката,
можем ли мы делать здесь массаж?
Можем да правим тук масаж.
Сразу после травмы
никакъв случай веднага след травмата.
Запомните такую аббревиатуру.
Запомнете.
По-русски это звучит как пол.
Да.
Но вы можете написать своими буквами. П это
Това е като акроним.
Подъем.
Акроним, например, подъем.
То есть нужно поднять эту конечность выше, где-то на 15 градусов выше сердца.
Трябва да повдигнете ръката си на 15 градуса по-високо от сърцето.
Естественный отток лимфа.
За да може да се получи естествен отток на лимфата.
Следующий это отдых.
Каза, что е отдых.
То есть не нагружать эту конечность.
Значи тук, разбира се, не трябва да се напряга и да се натиска в областта, да се натоварва.
Лед.
След това се слага лед.
Для чего нужен холод здесь?
Защо е необходимо да се постави, да се охлади мястото?
Холод сужает сосуди.
Защото ледът свива кръвоносните съдове.
Уменьшает их проницаемость.
И намалява тяхната пропускливост.
И в итоге здесь будет меньше отек, а то его и вообще не будет.
И тук ще има по-малко отток или изобщо няма да има.
И последнее,
и последен...
стяжка или бандаж.
Това е бунт, да се върже, да се превърже. Да се бинт нещо.
Если вы придерживаетесь предыдущих принципов, то есть не нагружаете эту конечность.
Но ако вие не го натоварвате,
то стяжку нежелательно делать в первый день.
В първия ден не се прави превръзка с бинт.
А попозже.
А малко по-късно.
И это должен быть эластичный бинт.
И бинта трябва да бъде еластичен.
Дающий подвижность.
Даваш възможност за подвижност все пак на китката.
Можно ли делать массаж с первого дня?
Може ли масаж да се направи още в първия ден?
Вместе травма нет.
Значи тук, което е на травмата, не.
Но это не значит, что вообще нельзя делать.
Но това не означава, че въобще не трябва да се прави.
В этом случае показан масаж по отсасывающей системе.
Тук е показан масаж по...
Отсасывающей.
За смукваща система.
Что это значит?
Това какво означава?
Когда мы делаем обычный массаж, мы начинаем от кончиков пальцев.
Когато започваме обикновеният масаж, ние започваме първо от началото на пръстите, след това отиваме по-нагоре и стигаме до рамото.
И всегда направление масажа
е винаги направлението на масажа е в тази посока към сърцето, по лимфата. Посока към лимфните възли, които са концентрирани тук в подмишечните части и долу в клъбините.
Также по боковым частям шеи.
По страничните части, разбира се, тук и под брадата до ушите. Също така и до лактите, под колената. И също така в областта на в гръбначния стълб. Да.
Поэтому массаж по отсасывающей системе предохраняется направление.
Значи в тази система се задържа... Что?
Направление сохраняется.
Направлението
в лимфоузлам.
Направлението в посок... Момент... По посока на лимфата се запазва и що?
Но меняется порядък.
Преминава, но се сменя реда. Сменя се реда, последователността се сменя. Ако тук е травмата, ще масажираме ли пръстите? Не.
Почему?
Защо?
Мы будем лимфу насчитать сюда, в больное место, и будет отек.
Значи тогава ще насочим лимфата, ще получи тук отток.
Наша задача отсюда лимфу убрать.
Нашата задача е оттока, който се получи от там, където е травмирано мястото, да оберем лимфата, т.е. да я насочим.
Масаж по отсасывающей системе делать начиная с плеча.
Значи по тази смукваща система масажа се започва от, ето тук, от областта на...
Отрицателное давление към клетия.
Да. Да. И тогава се създава вакуум в областта на...
То есть плечо сначала, потом вверх при клетия. Не трогаем эту часть.
Да, значи тази част не се засяга, която е травмираната. Започва от свивката на ръката, посока към първо към рамото и след това преминава от предмишницата, посока към лаката.
Таким образом лимфа отсюда будет уходить.
По този начин лимфата, която се е събрала в областта на китката, тя ще се оттече. Това е така наречената оттичащата система.
И еще одно показание для применения масажа.
Следващото още показание за, при получаването на масаж.
Это высокое и низкое артериальное давление.
Това е високото и ниско кръвно налягане.
При этом специфический масаж.
Това е специфичен масаж.
По ходу лимфы и против хода лимфа.
Това е по хода на лимфата и против хода на лимфния поток.
Но у нас будет отдельное занятие по этому массажу, поэтому мы там больше уделим.
Ние ще имаме отделно занятие по отношение на тези две неща.
Теперь противопоказания.
Сега противопоказания.
Бывают противопоказания общие или абсолютные?
Има общи противопоказания, общо ли е противопоказанието или абсолютно?
А бывают относительные или местные противопоказания?
А има също така относително и
местно.
Или местно противопоказание.
А давайте разберем общие
противопоказания. Общите противопоказания.
Массаж абсолютно противопоказан при острых инфекционных заболеваниях.
Массаж е абсолютно противопоказан при остри инфекциозни заболявания.
Каких-то тиф.
Например, тиф, дизентерия,
дифтерия,
остра стадия на туберкулоза,
грип,
тежка простуда,
также любые гнойные инфекции.
При всяка гнойна инфекция.
Мне приходилось видеть человека, которому делали массаж спины.
На мен ми се отдаде случай да видя човек, на който правиха масаж в областта на гърба.
В то време, като у него бъл фурункул в носу.
Когато му има фурункул в областта на носа. Сирей. Еми то фурункул и на български. Сирей.
В резултате вся стена у него была покрыта фурункулами.
В резултат на това целият гръб му бил покрит с такива гнойни сирии или фурункули.
Стафилококк легко попадает в кровь.
Стафилококковите бактерии много бързо попадат в кръвта.
Масаж, как мы говорили, будет стимулировать кровообращение.
Масажът, както говорихме, стимулира кръвообращението.
В то время как организм хочет локализовать инфекцию.
В същото време организма се стреми да локализира инфекцията и да унищожи.
А масаж будет эти барьеры
метать. Масажът ще разпространи тази инфекция.
Следващото
общо противопоказание.
Это ненормальная температура тела.
Не нормална температура на тялото.
Какая нормальная?
Коя е нормалната температура на тялото?
36.
Това е от много голямо значение. Значи, в различните хора може да бъде различна температурата да бъде в различен диапазон.
При температури выше 37,4 масаж не делают.
При температура, която е по-висока от 37,40 градуса, масажът е противопоказан. Температура 37,4, значи от 37,4 нататъка.
Потому что повышенная температура может быть свидетельством инфекции.
Да, е противопоказан масаж, защото температурата може да бъде показание да показва някаква инфекция, наличието на някаква инфекция.
Следващия е злокачествени опухоли. Любой локализация.
Що? Злокачествени? Злокачествени образования. Като рак, например.
Причем не только в каких-то частях тела.
Значи няма значение в кои части на тялото.
Даже рак крови и лимфатической системы.
Значи, входение не в части тела, а рак.
Не только в части
тела,
но
там.
И рак крови и лимфатической.
Не само по частите на тялото става въпрос за такива туморни образования, а ракът също рак и при рак на кръвта и на лимфната система. Това е противопоказание.
Защо
масажът е противопоказан при рак.
В отличие от доброкачественных опухолей.
За разлика от доброкачествените образования, става въпрос за злокачествени образования. При злокачествените образования
прорастают корнями близлежащие ткани.
Те се разпространяват до останалите се разпространяват до останалите органи и части. Това образование няма някаква капсула или той не е обхванат, а той просто прониква по лимфен път до останалите тъкани и органи. Раковите клетки са като егоисти, те не могат да живеят. Те са егоисти, те не могат да живеят тясно свързани една с друга и затова. Те се отделят една от друга и попадат в кръвоносната или лимфатичната система и отиват и се смесват в другите части на тялото. А ние знаем, че масажът стимулира кръвообращението и лимфният поток. И там, където отсядат тези ракови клетки, там започва да расте ново образование. Метастаз. Да, ние наричаме това метастаз. Заради това масажът е противопоказан. Следващото общо противопоказание това е интоксикация, отравяне.
И токсикоз у беременни.
Токсикоз.
Беременные да. На первых месяцах очень нехорошо себя чувствуют.
Да, и при
бремени.
Да, и при бремени в първи. Да, и при бремените в първите месеци на бременността.
В таких случаях тоже не делается массаж, потому что эти токсины массаж будет распространяться.
В таких случаях също не се прави массаж, защото тромните вещества те се разпространяват в тялото.
Бывает так, что человек, которому вы делаете массаж, не скажет вам, какие он употребляет таблетки.
За хората, на които им правите масаж, може да не кажат какви таблетки употребяват, какви лекарства взимат.
При его обычном кровообращении,
при обичайното кръвообращение,
его ткани получают определенное количество этих лекарств.
При обикновеното кръвообращение, неговите тъкани получават определено количество от тези лекарства.
Но когда
Когато се прави масаж, вследствие на повишаване на кръвообращението, дозата се увеличава. Това също може да повлияе и на самочувствието. Имаше случай, когато една жена с патерици и от това неправилно така тази стойка и болеше гърба. Те направиха масаж на гърба, да облегчат състоянието. Но тя се оказва, че пила много голямо количество лекарства, които понижават кръвното налягане. Значи цялата нощ след масажа тя не могла да заспи. Значи това фактически се е изработило като токсин в нейното тяло. Следващото общо противопоказание това са сърдечно, бъбречно
и печеночна недостатъчност в выраженной степени.
Черводробна недостатъчност, изразена в висока степен. Сърдечно.
Это сильно
выражено. А, можно повторить? Сърдечна, бъбречна и да, чернодробна недостатъчно. Изразена във висока степен.
В остра форма.
В остра форма, изразена във висока, да. Степен. Да. В остра форма. При което има са много отчетливо са изразени степените на оттоци. И тези оттоци, които се появяват по краката и по лицето, може да бъде в вътрешната, на коремната област. Да.
Масаж противопоказан.
Да, масажът е противопоказан.
Также шок. Също, различни причини.
Шок, независимо от причината, също.
Будто от остра фаза инфаркта.
Дали ще бъде от остра фаза, след на остра фаза на инфаркт.
Тяжелая аритмия.
Или тежка аритмия.
Или тяжелая инфекция.
Или тежка инфекция.
Или кровотечение.
Или кръвотечение.
Или сильна боли.
Или силна болка.
При таком шоке тоже масаж.
При шок също е противопоказан масаж.
Также при некоторых видах боли, при которых непонятно, почему это боль.
При някакво вида болка. При вид болка, която е непонятна, откъде идва.
Остра болка. Это может быть связано с грыжей дисков.
Може да бъде свързана с някакви нарушения на гръбначният стълб.
Между подбанками.
Между отделните прешлени.
Есть амортизатор.
Има така наречените амортизиори, да.
Это хрящевой диск.
Това са хрущялите.
Снаружи этот диск имеет такое плотное фиброзное кольцо.
Около диска има едно гъбично, не плътно фиброзно вещество.
Кольцо.
Пръстен.
А внутри желеобразную массу.
Значи, представляват отделните пресни като колелца, вътре имат
маса.
Една маса, събична маса, да.
И когда мы ходим, прыгаем,
и когато
этот диск сжимается
и този диск фактически се разтваря и свива, когато при скачане, при ходене и така нататък.
И мы не чувствуем с вами этих толчков.
Ние обаче не чувстваме тези свивания и разпускания.
Вы наверняка, когда ехали на машине, чувствовали, на какой машине вы едете.
Ага. Когато вие сте на някаква кола, може би вие усещате на каква кола се седите.
Старые такие машины.
При нас има стари коли, например, Запорожец.
У нас их называют позор семьи.
Те се казват, при нас се наричат позор на семейството.
Ты едешь по дороге и чувствуешь каждую кочку.
Значит, вървиш по пътя и чувствуешь всяко камъче, да.
А такие более хорошие машины, например, Mercedes.
А такива по-хубави машини, коли като Mercedes.
Они, сглаживают эти удары.
Те изглажат тези удари по пътя.
Вот эту роль амортизатора у нас выполняет диски.
Ето, по този начин, това е подобно на тези коли с високо качество, това е ролята на амортизаторите в нашия гръбначен стълб, които изпълняват същата роля.
По разни причини,
едно от причините са неправилно хранене.
Диски могат не да получат необходимое количество питателни.
Също тези отделни прешлени могат да не получават достатъчно количество хранителни вещества.
И они становятся хрупкими и ломкими.
И те стават по-чупливи, по-крехки и чупливи.
И при силен нагрузке.
И при силен натиск.
Они могут треснуть.
Или удар, те могат да се щупат.
И тогда вот это жидкое желеобразное ядро.
И така това желеобразно ядро.
Выходит. выходит наружу.
Излиза навън.
И давит на близлежащие нервы, сосуды.
И удавя тези, натиска тези нервни, нерви, близките нервни, нерви съдове.
Възникает острая боль.
Възниква остра болка.
Может быть, онемение.
Може също да се човек да се чувства
обездвижен
или ограничен движенията.
Это называется грыжа диска.
Что?
Грыжа.
Диск. Да, дискова херния. Това се нарича дискова херния.
Если да. У человека острая боль, и вы не знаете...
Ако човекът има остра болка и вие не знаете неговата причина, не правете масаж.
Потому что можете повредить.
Защото може да го повредите.
Также психические заболевания.
Психични заболявания.
Шизофрения.
Като, например, шизофрения.
Маниакално-депресивен синдром.
Маниакално-депресивен синдром.
И епилепсия.
И епилепсия.
Масаж против.
При тези заболявания масажът е противопоказан.
Особено такой, который может провоцировать приступ.
И особено при такова нещо, той може да, масажът може да провокира приступа.
И последнее это склонность к кровотечению.
Последно склонност към кръвотечение.
Быстро менструации или
дали ще бъде следствие на менструация или след травматично, след травма, след язва, след операция или някаква язва се открива, когато има кръвотечение, кръвотечаща язва. Това са общите противопоказания.
Мы с вами не успеваем сейчас пройти местные противопоказания.
Не можем да минем местните противопоказания.
Сделаем это на следующем уроке.
Ще направим това на следващият урок.
А сейчас давайте помолим.
А сега нека да се помолим.
Даниела. Благодарим Ти за всичко, което научаваме тук. Моля Ти, помогни да запомним и със Твоята помощ, когато имаме възможност доста да се прилагаме. Моля Ти, Ти да помогнеш този проблем, който се е появил тук в хижата, вълкът с водата да се стреми. Ти моля Ти, Господи, че на мечтите не допускай това да бъде обект на внимание на всички нас и да изпустим това всички помощи. Моля Ти, така че да се преживее малко с всички нас. Остани се в ръцете си и помогни днешния си възпитателен ден на време да се завършим с занимаването си. Помоли се, Сина Ти, Амин.
Амин.
Приятного аппетита и хорошей субботы. Уже известно, кто куда едет.
Нет.